En ek lees vir ons uit die woord van die Here uit Psalm 2 en dan lees ons die hele Psalm. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stik en slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en op julle weg vergaan nie, en julle op julle weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Tot sover in die woord van die Here. En vanaand staan ons stil by vers 4 wat sê, Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Ons het laas week, in verse 1 tot 3, het ons gesien hoe die mense, die volke, die nasies, allemaal woel teen die koninkryk van Christus. En ons het gesien, het was nie net die nasies, die volke en die mense nie, maar ons eie harte, wat ook in rebellie is teen die koninkryk van Christus. En hierdie woeling, hierdie onstuimige rebellie teen die koninkryk van Christus, is daar vanaf die sondeval af. Daar die twee weë wat so duidelik is, al vanaf Psalm 1. En nou, wanneer hierdie onrustigheid wat ons hierso in verse 1 tot 3 gesien het, hierdie stormachtigheid, as ons daar deur is, dan kom ons eintlik in hierdie stil waters, hierdie rustigheid. Wat ons sien het daar in vers 4, hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Daardie woord lag, of die woord woon liewers, kan ons vertaal met sit ook. Die King James Version het hom vertaal met sit, en het is eintlik beter om het te vertaal met sit. Hy wat in die hemel sit, lag, die Here spot met hulle. Nou, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle, is nou eintlik dieselfde, dit is dieselfde betekenis, in Hebreeus noem ons dit 'n parallelisme. Dit sê dieselfde, maar net in ander woorde. Die Here lag, en hy spot. Nou, wanneer die Here daar sit, dan staan dit in skrille kontras met die staan van die nasies in verse 1 tot 3. Hierdie nasies is besig om te staan, hulle is besig om planne te beraam, en hulle is aktief besig om mekaar by mekaar te kry en planne te maak teen Christus se koninkryk. En wat doen God? Hy sit. Hy sit en hy lag en hy spot met hulle. Hierdie planne van die nasies wat gevnuik word deur God, bring 'n lag by hom op, bring 'n spot by hom op. Nou natuurlik weet ons, God is nie 'n mens dat hy emosies het soos ons nie. Maar hierdie planne wat nooit uitwerk nie, bring amper 'n goddelike lag. En dit is sodat ons dit kan verstaan hoe belaglik dit is dat ons in ons eie harte, maar spesifiek die goddeloses, die nasies, die mense, almal hierdie planne beraam. Teen Christus, teen God en sy koninkryk. Hoor wat sê Psalm 27 vers 12 tot 13. Die goddelose bedink listige planne, teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. En dan weer eens kry ons hierdie woorde daar in vers 13. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Psalm 27 vers 12 tot 13. Hierdie bose planne van die duivel, van die wêreld werk altyd ten goede uit vir Christus se koninkryk, altyd. Inteendeel, dit is die bose in die wêreld en die nasies wat in hulle eie strikke val. En ons gaan dit nou sien in 'n paar gevalle in die skrif. En die ene is Job. Neem vir Job. Die duivel kla Job aan. Hy sê, hy wil Job versoek, en hy doen dit, en daar is groot ellende wat oor Job kom. En op die ou einde, wat gebeur, Job word dubbel soveel geseën. En net vir interessantheid, hy kry alles dubbel wat hy voorheen gehad het, en dan staan daar, hy het net 10 seuns by, of 10 kinders by gekry. Hy het 10 kinders gehad, en tussen hom ons dood, toe kry hy 10 kinders. En wat dit vir ons sê, is, in totaal het hy 20 gehad. Maar wat beteken dan hy dubbel gekry? Want hy het nou net 10 gekry. Hy het dubbel gekry in die sin van 10 kinders in die hemel en nog 10 wat hy bykry. So hy het 20, so hy het dubbel gekry. En dit is nogal ietsie wat daar in Job baie mooi uitstaan. So Job word geseën te midde van al die planne van die Satan. So die bose planne werk altyd ten goede uit. Altyd vir die gelowiges. Neem vir Daniël. Daardie regeerders in die Persiese Ryk wou hom doodmaak. Hulle het planne teen hom beraam, hulle gooi hom in 'n leeukuil, en wat gebeur? Die mense wat teen hom die planne beraam het, hulle word in die leeukuil gegooi. Daardie planne wat hulle gemaak het, het op hulle koppe weer self neergekom. En God lag. Want dit is presies die uiteinde van die bose se planne, van goddelose se planne. En dan, die geval van Christus staan so duidelik in die skrif staan as 'n voorbeeld van hierdie planne wat so op die goddeloses en die Satan se koppe neerkom. Want ons weet nou, die Satan kom en hy wil hierdie beloofde saad, wil hy verwoes. Hy laat Christus ly, hy wil Christus doodmaak, hy dink hy die oorwinning behaal. En deurdat hy Christus laat doodmaak, het hy hom juis homself laat doodmaak. So werk die bose planne nooit uit nie. Nooit. Die uiteinde daarvan is God lag. God lag en hy spot met hulle. En die gelowiges nou, ons het al gesien deur die geskiedenis hoe die bloed van die martelare daardie petrol was vir die verspreiding van die evangelie, soos 'n veldbrand. Sodra die Satan kom en hy wil verwoesting bring, en die vyande wil die gelowiges se lig uitdoof, wat gebeur? God lag en hy spot. Want het is juist deur dit wat die evangelie versprei weer. Want het is daarin waar die krag van die evangelie dan ook daar baie duidelik word in mense se lewens, soos hulle daai verdrukkinge het, soos hulle daai lyding het, dan staan daar die hoop wat hulle in hulle harte het so duidelik uit. En dan sien ons dat Satan en niemand kan ons eintlik in die fek seer maak nie. Miskien ons fisiese liggame, maar die gawes wat die Here vir ons gegee het, kan nooit seer gemaak word nie. En dan, wanneer die aanvalle, ons eie verdrukkinge na ons toe kom, dan werk dit vir ons ten goede uit. Mens kan nou dink aan 'n wolf wat huil, daar in die wildernis, en die wolf huil, en daar skape, wat in die skape? Hulle trek al nader aan mekaar. Soos ons die aanslagte van buite af hoor huil, die verdrukkinge sien kom, wat doen ons? Ons trek nader aan ons Vader. En dis hoekom dit goed is dat ons verdrukkinge het. Ons moet verdrukkinge hê, want daardeur lewe ons in afhanklikheid van die Here. Die grootste verdrukking in die slegste sin sal wees as ons nie verdrukkinge het nie. Ons moet verdrukkinge hê en ons moet baie dankbaar daarvoor wees. En dit is hoekom Jakobus 1 vanaf vers 2 tot 3 in lofprysing uitbars as hy sê, ach, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Hy is bly as daar verdrukkinge is. Ons wil verdrukkinge hê. Ons soek nie daarvoor nie. Ons wag daarop. En ons is bly daarop, daaroor. En onthou dat Christus, en ons sien dit daar in Efesiërs 1, is dat Christus die hoof is van die kerk, hy is die hoof van die skepping, hy is die hoof van alles, en dit beteken hy selfs die hoof van die hel. So hy gebruik die hel en die aanslagte van die Satan, die aanslagte van die goddelose, vir ons ten goede. Hy regeer perfek. Hy doen alles vir ons beswil. En dan sien ons dit spesifiek ook in die gawes wat ons het. Die geloof. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Is deur die geloof waar ons die wêreld oorwin, is deur die geloof wat God vir ons gegee het, wat ons hierdie verdrukking oorwin. Dat ons weet ons lewe is nou geanker by Christus. En daar is niks wat ons uit die Vader se hande sal ruk nie. Maar ons weet dit. As Christus deur verdrukkinge gegaan het, dan kan ons nie iets anders te verwag as onsself nie. Ons gaan swaar kry onder ons eie sonde. Ons gaan swaar kry onder ons familie soos ons lewe vir Christus. Ons gaan swaar kry in ons werksplek. In ons besigheid. As ons lewe vir Christus. As ons nie verdrukkinge het nie, dan moet daar alarmklokkies aangaan. Handelinge 4 vers 22. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God aangaan, ingaan. Hierdie pad waar langs ons gaan na die koninkryk van God is steil. Daar's dorings, daar's distels, daar's swaar kry en ons gaan met bloedige voete daar waar die eindbestemming aankom. Dis 'n realiteit. Bereken die koste. Bereken die koste. Die Christenpad is baie duur. Die armes, die konings, almal wat Christus volg, almal het 'n verdrukkingspad. Almal. Almal het bloedige voete. Ons moet dit verwag en ons moet die Here prys daarvoor. En die manier hoe God nou lag en spot, is dan spesifiek deur hierdie werk van die Heilige Gees in ons harte. Want soos ons hierdie verdrukkinge kry, dan is daar hierdie gawes wat spesifiek uitstaan. Daar is blydskap. Want ons het hierdie ondenkbare skat wat vir ons wag. Hier is hierdie vrede. En ons sien dit in die verdrukkinge en die geskiedenis deur al die martelare dat dit is die twee goeders wat nogal uitgestaan het is die vrede en die blydskap wat nie deur die wêreld weggeneem kan word nie. Dis 'n onkenbare blydskap. En om Christus se koninkryk te vernietig is onmoontlik. Want ons sien dit in gelowiges se lewens. Hierdie koninkryk van God, die koninkryk van Christus, wat onmoontlik is om vernietig te word, is soos 'n man wat na die son gryp. En hy dink hy kan die son uit die hemelruim uit haal en hy kan nie. Dis onmoontlik. En ons sien dit spesifiek in ons lewens. Ons sien dit in daai gawes wat die Here vir ons gegee het. Ons sien dat daai gawes hou aan groei. Ons sien hoe ons deur lydsaamheid groei. Gelowiges groei in hulle geloof. Hulle word sterker in hulle geloof. Hulle groei in hulle omhelsing van Christus deur verdrukkinge. En is een van die kenmerke van gelowiges is wanneer daar verdrukkinge kom en selfs wanneer mens sondig, dan is die vraag hoe vinnig 'n mens weer na Christus gryp en hom omhels en kyk wat hy gedoen het. Ek dink al was ek, dit is Augustinus wat gesê het, die manier hoe jy weet dat jy groei in geloof is hoe vinnig jy na Christus toe gaan. Elke keer wanneer jy gesondig het. Want onthou, wat die duiwel wil doen is, hy wil hê dat ons nie na Christus toe moet gaan nie. Wanneer ons gesondig het, ons moet in daai sonde bly. Maar dan lag God en hy spot en hy wys dan juis uit, nee, my kinders draai na my toe vinniger hoe langer hulle op die geloofspad aangaan. En dan lag en spot die Here maar net. Die bose planne werk altyd ten goede uit. Vir die wat in Christus is. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemele, ons besef dat U wat in die hemele woon en ook in ons harte, dat U koninkryk nie vernietig sal word nie. Dit kan nie vernietig word nie. En ons prys U dat ons deel is daarvan, dat ons dit weet en ons kan dit sien in ons eie lewens. Gee dat hierdie blydskap van om in U te wees sal groei, dat hierdie vreugde wat ons ervaar soos ons kyk na Christus en wat ons het, hierdie skat wat ons het, dat ons sal bly aanhou groei in hierdie vreugde, dat ons geloof versterk sal word. Dankie dat ons weet dat soos die nasies woel, dat hulle wat onrustig is en skop en skree dat U alles ten goede uitwerk en dat U sit en lag en spot. Gee dat dit ons sal bemoedig, dat dit ons sal vertroos. Wanneer ons deur sonde gekonfronteer word, deur verdrukkinge gekonfronteer word in die gemeente of selfs buite in die wêreld, sal U ons dra in U hande. Dankie dat ons weet dat alles ten goede uitwerk. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.